Vietu lietas Latvijā.
Uzsākot saimniekošanu ar vienu vecu traktoru, 17 zirgiem, 3 vēršiem, 1 sivēnu, 21 slaucamo govi un 11 teļiem, agronoms Jānis Lielmanis spēja sakārtot tā laika ietekmīgākās zinātniskās iestādes darbību. 1923. Gadā kapitāli izremontēja Muižas veco govju kūti, strādnieku dzīvokļus. Muižas pils ēku pielāgoja agroķīmiskās laboratorijas, darba kabinetu un zinātnisko darbinieku dzīvokļu vajadzībām.
Tāds bija sākums pirmajai valsts dibinātajai selekcijas stacijai Stendē, kuru izveidoja un ilgus gadus vadīja agronoms un praktiskās selekcijas pamatlicējs Jānis Lielmanis, pilnajā vārdā Jānis Hilarijs Lielmanis. Stacijā arī šodien speciālisti nodarbojas ar graudaugu selekciju. Tik tagad tās nosaukums ir Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs. Bet vēstures liecības ir apkopotas centra bibliotēkā. Tur lielā senā skapī, mantotā no Stendes Muižas baroniem Brigeniem, glabājas Jāņa Lielmaņa pieraksti. Šķirstīsim tos, kā arī skatīsim senus herbārijus, augslimību kartotēku un vēl citas lietas, kas vēstī par Stendes selekcijas staciju un Jāņa Lielmaņa, kā viņu dēvē, selekcijas pamatlicēja Latvijā, darbu. Un ar šo Latvijas lauksaimniecības vēstures lapusi mūs iepazīstinās Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Sanita Zute. Stāsts sākas ar lielāko un senāko bibliotekas mēbeli.
Masīvu koka skapis, uz kura ir arī plāksni informatīva agronoma Jāņa Lielmaņa vēstures liecību skapis.
Jā, šis tas skapis šķiet ir nācis tiešām no selekcijas stacijas pirmsākumiem. Mums nav nekādu pierādījumu, ka tos tieši būtu saistīts ar Jāņu Lielmaņu šīs skapis. Iespējams, viņš ir nācis no barona Brigena laikiem, jo skapis ir ļoti sens. Un tad, kad 1922. Gadā Latvijas valsts nacionalizēja šīs te Muižas un deva šīs te tiesības baronam kādu daļu savu īpašumu pārvest uz Mastēnas Muižu, iespējams, šis skapis palika Muižā, un līdz ar to varētu būt arī, ka tas ir barona Brigena skapis. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas nāk no tiem laikiem, kad Jānis Lielmanis strādāja un kad Stendes Muižā bija Stendes selekcijas un izmēģinājuma stacijas centrālā ēka. Skapis ir bijis ļoti jauks, arī tāpēc ne tikai, ka viņš ir ietilpīgs un tāds fundamentāls, bet viņš arī ļoti interesants, viņā gandrīz nav neviena nagliņa, jo visas skapju konstrukcijas ir sāķētas kopā ar krampīšiem. Un līdz ar to skapu var būt skaisti izārdīt un salikt.
Tiešām, es tagad iebāžu galvu skapja iekšienē, krampīts pie krampīša.
Jā, tikai krampīši un tapiņas, bet naglu nav.
Jā, bet skaps ir kaut kur, teju 2 metru augstumā.
2 metri, jā, tas varētu būt pat 2,50, labi 2,30, bet no katrā gadījumā ļoti fundamentāls.
Gan drīz tur, cik un viņš ir kaut kādi vairāk kā metru dziļumu.
Tad viņš tika restaurēts, tika noņemts visas tās krāsu slānes, kas padomu laikā bija uzkrāsots virsū, un viņš atguva tādu dabīgā koka izskatu, un rezultātā mēs teicam, ka viņš ir pelnījis, lai glabātu visus tos dārgumus, kas pie mums ir saglabājušies šajā te 100 gadu periodā. Un tāpēc arī tas skaps ir nosaukts par Jāņa Lielmaņa vēsturisko liecību skapi. Un šeit tiešām ir lietas iekšā, kas stāv jau no Jāņa Lielmaņa laikiem. Šeit mēs, piemēram, varam redzēt lauku novērojumu grāmatu, kas ir par āboliņu ceru stādīšanu 35. Gadā.
Un to biezos kartonu vākos iesietu pierakstu.
Ar dažiem vēl herbārijiem no to tajiem laikiem.
Tas ir āboliņš?
Tas ir mazais āboliņš, jā.
Es nezinu, kas ir mazais, es zinu, balto un sarkano āboliņš.
Viņš droši vien ir sarkanais āboliņš, jo Jānis Lielmanis strādāja tieši pie sarkanā āboliņa selekcijas, bet tas ir mazais augs, varbūt pirmā gada, kā teikt, sējenīts, kas ir ielikts un nospiests.
Lūk, un pašā pirmajā lapā ar zīmuli ir rakstīts 29. maijs, 36. Gads iekavās pirmo reizi izmērīti āboliņu ceri, Kas tā ir?
Visticamāk, 16.
grupa.
Lauciņa numurs 281, 298. Un tālāk jau mēs redzam grāmatu, kurā ir fiksēti ļoti daudzi pieraksti. Te ir numerēti.
Tā, par ko krūms ar stublājiem, lapu rozete pie saknēm. Pārziemojas izsalis ziedēšanas sākums.
Jā, tādas grāmatas savā laikā tika veidotas visām sugām, un šī ir tieši grāmata, kas ir saistīta ar sarkanu āboliņu, jo Jānis Lielmans pēc būtības visa mūža garumā, gan to laiku, ko viņš nostrādāja stendē no 22. Gada līdz 56. Gadam, ir veltījis āboliņu selekcijai, un arī pēc tam, tad, kad viņi norīkoja darbā uz skrīveriem, uz zemkopības institūtu, arī tur viņš turpināja sarkanu āboliņu selekciju. Un tā kā līdz pat savai mūža nogalē 1970. Gadam varētu teikt, ka viņš ir cieši saistīts ar āboliņu selekcijas stāstiem Latvijā. Runājot par sarkano āboliņu un Jāni Lielmani, tad, ja mēs paskatāmies to 20. 30. Gadu viņa pētījums, tur visvairāk tiek stāstīts par to, ka būtu svarīgi atdalīt agro āboliņu no vēlā āboliņa. Un viņš ir diezgan daudz ieguldījis gan vietējo lauksaimnieku audzētajos laukos vācis augu paraugus, sēklas, salīdzinājis un mēģinājis izdalīt šīs vēlās formas, atdalīt no agrajām formām. Un tieši tādā veidā arī ir tapis stendes agrais āboliņš un stendes vēlais āboliņš. Viņš vienkārši sašķirojot to, ko daba ir, kā teikt, vai teiksim pareizāk bites un citi kukainīši ir aputeksnējuši, nodalīt šīs formas un izveidot pirmās reģistrētās šķirnes Latvijā sarkanā āboliņa šķirnes, kas tieši piemērots Latvijas apstākļiem.
Valsts selekcionēto sēklu audzētavas stendes muiža izveidota ar mērķi ārzemju sugu pētīšana Latvijas klimatiskajos apstākļos, ārzemju sugu aklimatizēšana, vietējo sugu izpētīšana un uzlabošana, jaunu sugu audzēšana. Te jāuztur valsts selekcionēto sēklu audzētava bez valsts pabalsta no pašu saimniecības līdzekļiem.
Bet laikam mums nedaudz ir jāpakāpjas atpakaļ uz pašiem pirmsākumiem. Un vai jūs varat pastāstīt, kā tad, kad 1921. Gadā norisinājās agrāra reforma un muižu biešos īpašumus tad piešķīra valstī, tad es saprotu, ka barona Brigena muižu lauki tika atzīti par labiem esam, lai te audzētu dažādas lauksaimniecības kultūras, bet kā šeit Valmieras pusē dzimušais jaunais pieņem tolaik agronoms Jānis Lielmans šeit nonāca.
Jā, stendes muiža bija īstenībā ļoti labā, augstā lauksaimniecības līmenī attīstīta jau barona Brigena laikā. Te jau no 1880. Gadiem bija ierīkotas meliorācijas kastītes, vēl arī tagad dažreiz veicot meliorācijas darbus, mēs atrodam laukos vēl koka kastītes, kāds bija meliorācijas sistēmas, teiksim, 100 gadus atpakaļ.
Tā kā, lai drenētu lauks, jā, novadīt lieko mitrumu.
Jā, tieši tā tas tika darīts jau, kā teikt, vairāk kā 100, nu teiksim, gandrīz 150 gadus atpakaļ. Un no tāda viedokļa stenda bija ļoti laba bāze, lai veidotu jaunu pētniecības centru. Bet atceramies arī to, ka 1921. 22. Gads ir laiks pēc Pirmā pasaules kara, un kopumā ņemot tajā brīdī Latvijas lauksaimniecība ir diezgan smagā situācijā. Un viss grūtāk ir tieši tāpēc, ka mums nav laba sēklu materiāla, mums nav savu šķirņu un diezgan liels posts un tādā mazdražīga tā mūsu saimniekošana tajā laikā bija. Un tad jāsaka, ka Latvijas valsts pieņēma šo te lēmumu un dibināt šeit stendes selekcijas un sēklu kopības staciju. Tā viņa tika nosaukta, un mēs ar to izņemamā mērā lepojamies, jo mēs esam pirmā valsts dibinātā selekcijas stacija.
Nevis ja priekuļos.
Priekuļi ir lauksaimnieku biedrības, Rīgas lauksaimnieku biedrības dibinātā, varētu teikt, ir privāta selekcijas stacija jau no 1913. Gada. Bet mēs savukārt tajā 22. Gadā kļuvām par pirmo valsts dibināto selekcijas staciju. Un Jānis Lielmans tieši 1922. Gadā beidza lauksaimniecības fakultāti un ieguva pirmās pakāpes agronoma diplomu. Un tajā brīdī jauns cilvēks 27 gadu vecumā, viņam tiek piedāvāta šī iespēja šeit šo te staciju veidot šīs te muižas bāzes. Latvijas valsts tajā brīdī ir tomēr arī ļoti tālredzīga, viņi saprot, kad ir nepieciešams arī zināšanas un pieredze, kāda ir Eiropā, un 8 studenti no šīs te lauksaimniecības fakultātes tiek nosūtīti stažēties uz ārzemēm. Un tur viņi iegūst arī tās pirmās prasmes un zināšanas par to, kā vispār organizēt pētniecisko darbu lauksaimniecībā, kāds ir selekcijas pamati. Un tad, kad Jānis Līlmanis 1922. gada decembrī reāli sāk šeit jau strādāt, tad viņš aicina arī savus kursbiedrus Emīlu Bērziņu un arī Juriju Garbaru, kas ir viņa lielie palīgi visā laikā līdz pat otrajam pasaules karam. Un, nu, mēs redzam, ka tie ir jauni cilvēki ar jaunām idejām, atvērti ļoti jaunām pārmaiņām. Un tas ir arī tas, kas man liekas ir tā bāze, kas veido to stendas selekcijas staciju tāda, kāda viņa tika izveidota.
Agronoms Jānis Līlmanis 1928. gadā latviešu lauksaimniecības kalendārā rakstīja: stacija izcilu vērību piegrieza vietējo šķirņu pētīšanai, jo no ārzemju kaimiņu prakses bija zināms, ka taisni no vietējām neuzlabotām šķirnēm izlases ceļā iegūst ļoti daudz augstvērtīgas jaunas šķirnes, daudz augstražīgākas par izej materiālu.
Jānis Līlmanis ir gan selekcijas pamatlicējs Latvijā, gan autors un līdzautors daudzām rūdzu, kviešu, miežu, auzu un āboliņa šķirnēm. Viņa vadībā un tiešā līdzdalībā stendes selekcijas stacijā tika izaudzētas augstvērtīgas auzu, sarkanā āboliņa un zirņu šķirnes.
Tajā laikā nebija runa par reģistrāciju, jo nebija valstī tāda kopīga reģistra, kur reģistrēt visas šķirnes. Un tajā laikā arī nerunāja par autortiesībām, varbūt tādām lietām. Bet tas, ka šīs sēklas materiāls ir no, izvērtēts un viņš tika pavērots arī, tas notika šeit pat stendes selekcijas stacijā, tas ir skaidrs. Un tajā brīdī jau tas sēklas daudzums bija tik daudz, ka viņu varēja nodot jau lauksaimniekiem.
Līdzās skapim ir izveidota neliela ekspozīcija, kurā var apskatīt priekšmetus, ko senāk izmantoja selekcijas stacijas darbinieki. Par tiem stāstījumu turpina Sanita Zute.
Tie nu gan ir no pašiem pirmsākumiem mazi maisiņi.
Audekla maisiņi. Un tur ir virsū zīmoks. Stendes selekts 1933. Un te ir rakstīts, es varu izburtot pareizi, Linu laboratorija.
Jā, nu, šīs te tradīcijas saglabājušās ir pēc būtības līdz pat mūsdienām. Mēs gan nerakstām virsū, vairs zīmodzīgi neliekam, ka šī ir stendes pētniecības centra maisiņa, bet tas, kad katrai grupai ir ļoti daudz dažādu maisiņu, kur selekcionāram savākt ražanu vai paraudziņas no savas kultūra auga, ar ko viņš strādā, nu, tas mums ir ļoti svarīgi arī mūsdienās. Bet šie maisiņi ir ar tādu vēstures garšu, kā mēs redzam, tie ir jau tuvojās jau 100 gadiem, kā viņi šeit ir dzīvo. Jau drusku salāpīti, jau drusku, kā
rūsas, jā, plankumiņu. Bet tas ir no pokvilnas auduma uzšūti nelieli maisiņi. Un tad speciālists aiziet uz lauku un tādā maišelī ielasa paraugus.
Viņš var ielasīt paraugus, tāpat tās, nu, vecos laikos varbūt tas bija vairāk kūšanas process uz vietas šeit tuvāk laboratorijai. Šobrīd mēs arī pie kombaina tādus maisiņus izmantojam, lielākus, mazākus. Maisiņi mums tiešām ir tūkstošiem. Bet nu, šie mums ir vēsturiskie maisiņi. Tāpat savu laiku, nu, kad uz lauka esot, arī visi lauciņi ir jāiezīmē. Un jābūt skaidri uzrakstītam, nu, kas tajā lauciņā ir iesēts, jo to paraugu un to lauciņu mums arī, kā teikt, ir tūkstošiem. Nu, tad savā laikā tas tika darīts ar tušu un rakstīts uz šādiem te koka dēlīšiem. Un te arī uz tā dēlīša var redzēt paraugu vai līnijas nosaukumu, numuru, lauciņu numuru. Un tas četrnieks stūrītī nozīmē atkārtojums, jo katrs lauciņš tiek sēts vairākos atkārtojumos, lai iegūtu to ražu varētu salīdzināt.
Un tas šis arī no starpkara Latvijas laika? Vai...
Šis, man liekas, vairāk no padomu laikiem, jo tas vēl 90. gados mēs ar tādiem koka dēlīšiem strādājām.
Un tā kā tas bija... sētas dēlīts izmēros daudz mazāks un plānāks, un tad, ja šāds ir iespraust, tad saprotam, ka jau ceturto reizi konkrētajā lauciņā ir iesēti vai iestādīti auzas, zirņi, pupas.
Domāju, ka šādas tradīcijas arī bija saglabājušās jau no pirmskara Latvijas laikiem, jo tas ir vieglākais veids, kā uz lauku identificēt katru no paraugiem, kas laukā ir iesēts. Bet šodien mūsdienās, protams, ir laiks gājis uz priekšu. Mēs vairs tik daudz, kā mēs kādreiz selekcionāri teica, malku uz lauku nenesam. Šobrīd ir mazi plastmasas mietiņi un mazas etiķetītes, kuras automātiski printeri izdrukā no datora programmas. Un līdz ar to tas stāsts, ka mums būtu jāapraksta ļoti daudzi, varbūt pat vairāk tūkstoši mietiņi ar roku, tādu darbu mums vairs šodien nav jāveic.
Bet jūs teicāt, un šeit ir arī spalvas kāds, ka rakstīja ar tušu.
Ar tušu,
bet, jā. Ja tas dēlīts tur ārā, saulē, sniegs, lietus.
Tieši tuša bija tā, kas bija visizturīgākā, lai varētu nu, izturēt šo te gan saules, gan lietus ietekmi. Otrs variants, ar ko varēja rakstīt, bija parastais grafīts zīmuls. Arī tas saulē nepazuda. Nu, šobrīd jāsaka tā, ka ne visas printera lentes ir tik izturīgas kā savu laiku tuša un zīmuls. Tā kā tās lietas arī ir tādas, nu, jā, un ne visi, kam ir rakstīts virsū ūdens izturīgi flomasteri, arī viņi bieži vien saulē zaudē krāsu.
Stendē ierīkoti 6000 izmēģinājumu lauciņu. Stendes muižā darbojas šādas iestādes. Selekcijas stacija, kontroles nodaļa, kur pārbauda sēklas vērtību, sēklu tīrīšanas punkts, muižas saimniecība. Šīs nozares vada, pārvaldnieks, viņa palīdze, agronoms, instruktors, divas agronomes. Valdība ik gadu asignē 20 000 latu zinātniskiem darbiem un 8 000 līdz 10 000 mašīnām un ēkām.
Pirms turpinām pār Jāņa Lielmaņa darbību stendes selekcijas stacijā, Sanita Zute vēl no lielā skapja izceļ kādu dārgumu. Garenu melnu kartona kasti ar uzrakstu Ķirulis un starts – Latvijas kultūra augu slimības.
Skaistam augu slimību kolekcijas kastīte.
Tas nosaukums vien skaista augu slimību. Kolekcija. Bet tās ir kartītes, tās ir kartoteka.
Ir iekšā katrai slimībai, piemēram, mēs šeit varam atvērt. Tas ir sagatavots materiāls, ko es domāju, kad viņš ir dots, nu, man ir grūti pateikt, vai Ķirulis un starts ir bijuši botāniķi vai fitopatologi, bet šeit ir savākti augu paraugi. Un tas nozīmē, ka zinātnieks, tad, kad viņš vēlās novērtēt uz sava lauka, viņš šeit var apgūt šīs te prasmes un iemācīties uz lauka atšķirt šīs te slimību pazīmes.
Lūk, šeit jūs attinātu vaļā, tad iepelēku papīra aploksni. Es domāju, ka tur būs kaut kāda informācija.
Nē,
bet te ir herbārijas, te ir nospiestas sakaltētas lapiņas. Un es saprotu, es skatos uz treilapu āboliņu, kur tas āboliņas lapas izskatās, nu tādas tā kā
tie brūnie, tā kā tā slimība, ko mēs skatāmies, ir āboliņa rūsa, tad tie mazie brūnie pleķīši parāda, kā tā āboliņa rūsa izpaužās uz āboliņa lapas. Un ja mēs, piemēram, iet uz lauku, Un vērot un skatītos, kas mums dabā ir redzams, un ja mēs redzētu, tad mēs šeit varētu salīdzināt un teikt, jā, lūk, šādi pleķiši ir raksturīgi āboliņu rūsē. Jāatzīst, ka šobrīd šīs noteikšanas metodes, protams, ir digitalizētas, un tās ir iespējams ar dažādām fotogrāfijām internetā, ko uz lauku var novērot, bet savā laikā, es domāju, šīs kartītes bija ļoti labs mācību materiāls, ko arī varēja izmantot.
Tā ir, mēs runājam par starpkaru Latviju.
Jā.
Nu, agronoma medicīnas enciklopēdija. Ja te mēs redzam augļu koki ogulāji, krāšņuma augi, ārstniecības augi, dārza kultūra augi.
Te mēs arī redzam izcēlesmi 36. gads, Ķirulis un starts Latvijas kultūra augu slimības. Profesora Eglīša redakcijā. Te ir īss ievads teksts. Un tālāk jau mēs redzam, kāds ir šīs te kastītes saturs, cik daudz slimību šeit dažādi paraudziņi ir.
Te mēs varam izlasīt ceriņu lapu parastie plankumi, gladiolu lapu sīkie plankumi, kokrožu lapu stūrainie plankumi, čemurziežu neīstā miltrasa, griķu lapu plankumi, pupurūsa, kartupeļu lapu dzeltenie plankumi un tā tālāk un tā joprojām. Bet tie visi, skatamies, tad drīz būs, nu, teju 100 gadi šiem paraugiem, te tas slimības ir iekonservētas pavisam tiešā veidā.
Un tas ir īstenībā ļoti pārsteidzoši un patīkami just šo seno elpu un to, kad mēs ejam uz priekšu tajās, varbūt tajās informatīvajās formās, kā mēs iegūstam zināšanas, bet tās problēmas ir tieši tādas pašas arī šodien. Mēs arī šodien meklējam slimības, meklējam iespējas, kā ar viņām sadzīvot vai kā viņas ierobežot un tas ir tāds pierādījums, par to mēs esam domājuši arī 100 gadus iepriekš. Tie ir tādi mazie dārgumi, ko mēs šajā skapī cenšamies glabāt, lai parādītu to, kad patiesībā jau tas, ar ko mēs varbūt šodien cīnamies vai domājam, kā atrisināt, bieži vien tas ir labi aizmirsts vecais. Un tas man patīk arī šajā telpā. No vienas puses tā ir biblioteka, jo te ir salīdzinoši daudz arī tādas profesionālās grāmatas tieši par laukopību. No otras puses šeit arī ir vēsture, jo tās grāmatas daudzas ir mazāk varbūt no pirmskara laikiem, vairāk no padomu laikiem, bet ir arī mūsdienu grāmatas, un tas, kas ir mūsu īpašā vērtība, šeit ir arī mūsu zinātnisku pētniecisko darbu pārskati. Un grāmatas, kurās tiek stāstīts par to, ko ir pētījuši agrāk mūsu kolēģi, zinātnieki, viņi ir sagatavojuši šos te dažādus secinājumus, risinājumus, piedāvājumus, un bieži vien tad, kad mēs saskarāmies šodien ar kādu problēmu, tik ļoti gribās atnākt šeit un paskatīties, vai kāds jau nav kaut ko jau varbūt agrāk jau pētījis. Jā, varbūt šobrien ir jāpielieto citas metodas, varbūt ir cita aktualitāte, bet šeit var pasmelties ļoti daudz, es teiktu, dažreiz nepelnīti aizmirstu labu lietu. Un no tāda viedokļa šī telpa ir ļoti vērtīga arī mūsdienās.
Atgriežoties pie agronoma un selekcionāra Jāņa Lielmaņa darbības stendē, tie, kas kopā ar viņu reiz strādājuši, atceras viņu kā pieklājīgu, nedaudz atturīgu, bet bezgala labestīgu cilvēku. Ja vajadzēja kādam darbiniekam izteikt kritiku, tad Jānis Lielmanis to nekad nedarīja publiski, bet vainīgajam izteica piezīmes zem četrām acīm. Savukārt kolēģu vidū nekad neskopojās ar uzslavām. No viņa laikabiedru stāstītā Sanita Zute atceras citas Jāņa Lielmaņa darba metodes.
Mēs, protams, to visu labāk varam uzzināt no tiem atmiņu stāstiem, ko viņa līdzgaitnieki, darbinieki atcerējās, kā tas tajos laikos ir bijis, bet tas ir nenoliedzami, kad Jāņa Lielmaņa atcerās kā ļoti korektu un cieņpilnu cilvēku. Un viņš bija ļoti korekts arī attiecībā par to, kad vajadzēja kādam aizrādīt kaut ko, vai arī, kad vajadzēja uzslavēt, viņš arī neliedza šo te uzslavus prieku, bet tas, par ko, piemēram, domāju, ka tas attiecās tikpat labi uz mūsdienām kā uz tiem laikiem, lai celtu darbu ražīgumu, piemēram, Jānis Lielmans bija tas, kas aicināja savas nodaļas darbinieces dziedāt, jo tad, kad viņas dziedāja, viņas varēja arī strādāt, bet tad, kad viņas runāja, viņas bieži vien apstājās ar darbiem un darbi negāja uz priekšu. Teiksim, tā tāda ļoti liela gudrība, kad bija ļoti daudz tautas dziesmas jādzied, un tieši tas bija arī tas, ko atmiņās atcerējās viņa laborantes jaunās meitenes, kad nedrīkst runāt, bet drīkst dziedāt.
Zinātnieka idejas un veiktais darbs kalpo cilvēces progresam un paliek viņas zelta fondā.
Šis Jāņa Lielmaņa sacītais tagad rotās stendes pētniecības centra bibliotēku līdzās selekcionāra portretām, un tagadējie centra darbinieki arvien piemin un atceras šī dižā vīra iekopto un padarīto Latvijas lauksaimniecības vēsturē.
Ņemot vērā to, kad viņš šeit veidoja šo selekcijas staciju un tīri praktiskā darbā daudz ko ieviesa pilnībā no jauna, laukaugu selekcijā mēs uzskatām Jāni Lielmanu par praktiskās selekcijas pamatlicēju, jo tieši varbūt tādas teorijas viņš mācēja pārvērst ikdienā pielietojamās metodēs un domāju, ka daudzas no tā laika, teiksim, tām gudrībām šobrīd jau no paudzes paudzē arī selekcionāri nodod līdz pat mūsdienām. Tā kā mēs vēl joprojām sakam, ka Jānis Lielmans ir praktiskās selekcijas pamatlicējs Latvijā.
Saku paldies par stāstījumu Agroresursu un ekonomikas institūta stendes pētniecības centra vadošai pētniecei Sanitai Zutei, Paldies par informatīvo atbalstu Aleksandra Pelēča lasītavas saimniekiem, novadpētniekam Zigurdam Kalmanim un dzejniecei Maijai Laukmanei un fragmentus no grāmatām Valsts stendes selekcijas stacija Laiku lokos un stendes pētniecības centra simtgades stāsti lasīja Eduards Liniņš. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.